Hienoa, kun tulit tänään majakkailtaan. Tämä on erityinen ilta. Uskon, että tänä iltana Jumala haluaa puhua meille asioista, joita juuri tällä hetkellä henki haluaa puhua koko seurakunnalle maailmanlaajuisesti. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isämme, annamme ajatuksemme, mielemme nyt sinulle. Pyydämme, anna henkesi ohjata sanoja, avaa korvamme kuulemaan, auta meitä sulkemaan nyt ulos kaikki muut pohdinnot ja mietinnät ja keskittymään siihen, mitä sinä haluat tänä iltana sanoa. Herra, me luotamme, että tässä maailman historiallisessa hetkessä sinulta ei suinkaan ole hukassa tai kadoksissa se, mitä juuri nyt on tekeillä. Sinä olet totuus, sinä olet valkeus, sinä olet elämä, sinä olet yltäkylläisyys, sinä olet meidän janomme tyydyttäjä, sinä olet elämän leipä. Ja sinä olet totuus. Herra, puhu meille Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Me jatketaan meidän sarjaa tänään Jumalan valtakunnan evankeliumi, toisenlainen tapa ajatella, toisenlainen tapa elää. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 8. luvussa ja 42. jae, että minä olen maailman valkeus. Johannes 8, 42. Paavali puhuu toisessa kohdassa, että hän kysyy, että tiedättekö mikä hetki yöstä on? Silloin kun on pimeää, niin mitä silloin tarvitaan? Valoja. Silloin kun maailmassa tilanteet synkkenevät ja alkaa tuntua siltä, että ihan oikeasti on sellainen olo, että ei tiedä, että onko niin kuin ketään, jolla on tämä homma edes alkeellisesti hanskassa. Mä kutsuisin sitä tietynlaiseksi pimeyden lähestymiseksi. Tietynlaisen, vaikka luonnolliset valot olisivat hyvinkin kirkkaat ympärillämme, mutta tietynlainen hämäryys, tietynlainen ilta on saapumassa mielellisellä tasolla, jossa oikeasti niin kansojen päättäjät kuin kansakunnat kysyvät, mitä oikein on tekeillä. Missä me menemme? Mitä on tapahtumassa? Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus. Uskon näin, että jos me tässä valkeudessa vaellamme, niin me olemme hereillä. Eikä mitkään maailman tilanteet ja valot, vaikka muuttuisivat kuinka pimeiksi, voi sammuttaa valoa, joka meissä Kristuksen kautta on. Jaatko kanssani tämän ajatuksen? Kristus on maailman valo. Danielin kirjan 7. luku 25. jae sanoo, että hän puhuu sanoja korkeinta vastaan. Täällä on Danieli, jonka elämässä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Hän lukee Raamattua, hän lukee kirjoituksia ja niiden kautta hän yhtäkkiä ymmärtää, mikä hetki parhaillaan on meneillään. Eli siis kirjoitusten kautta hän ymmärtää sen ajan ja hetken, joka sillä hetkellä on meneillään. Hän kyselee, pohtii, tulee Jumalan eteen ja Raamattu sanoo, että hän rukoilee. Hän rukoilee. Se on hyvä alku. Hän rukoilee. Ja Raamattu sanoo, että hänen luoksensa tulee Jumalan enkeli, joka sanoi hänelle, että sinä otollinen mies, sillä siitä hetkestä, kun sinä taivutit sydämesi Jumalan etsimiseen ja rukoukseen, on sinun rukouksesi tullut kuulluksi. Se on hyvä alku. Jos susta tuntuu pimeältä, niin on hyvä alku etsiä valkeutta rukouksessa. Ja niinpä Danielin luo, johon me ei nyt tänä iltana kyllä mennä tähän Danielin kirjaan sen kummemmin, mutta otan tästä tämän näkökulman tähän illan tekstiin ja ajatukseen. Danielin alkaa ihmeellinen näkyjen viidakko Danielin kohdalla, ja hän saa nähdä asioita, joista hän käyttää nimitystä lopun ajat. Lopun ajat. Ja eräs ilmiö, jonka hän näkee, on juuri tässä Danielin kirjan 7. luvussa kuvattuna. Ja hän puhuu eräästä voimasta, josta hän myöhemmin sanoi, että se voima ei ollut hänen oma voimansa, vaan se voima oli tullut jostakin muualta. Ja me ymmärrämme, että hän puhuu silloin, että tämä kyseinen henkilö ja nämä asiat, jotka tapahtuvat, saavat voimansa aina helvetistä saakka. Eli sielun vihollisen energioimasta pimeydestä ja pahuudesta. Ja yksi asia, yksi tapa, jolla tämä pimeys ilmenee, on juuri tämä. Hän puhuu korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Ja sitten hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Ja sitten sanotaan, ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ja puoleksi ajaksi. Ei me mennä siihenkään, mutta me vaan todetaan nyt näin, että tämä antikristillinen, siis Kristusta vastustava henki, Paavali sanoi, että se jo hänen aikanaan oli vaikuttamassa maailmassa. Tämä antikristillinen henki. Illan otsikko on pimenevä Eurooppa. Pimenevä Eurooppa. Ja täytyy sanoa, että kun ylistysryhmä alkoi tänään laulaa tätä laulua, puhalla Jumalan tuuli, niin koskaan Eurooppa ei ole enempää tarvinnut sitä, kuin että Jumalan tuuli puhaltaisi yli koko Eurooppa. Ikinä Eurooppa, Suomi siihen mukaan luettuna, ei ole ollut sellaisessa tilanteessa niin paljon kuin tänä iltana, että se tarvitsisi meidän rukouksiamme. Levitköön rukouksen viesti majakasta, levitköön se minun palvelustehtäväni kautta, levitköön se sinun palvelustehtäväsi kautta, kaikille ystävillesi, kuka ikinä sinun äänesi päässä tai ulottuvilla on, se viesti, rukoilkaamme Suomen ja Euroopan puolesta. Nyt on se hetki yöstä, että alkaa hämärtää. Nyt on se hetki yöstä, kun halutaan viedä meiltä viimeinenkin mahdollisuus ja toivo elää Kristuksen täyttä evankeliumia tässä ajassa. Antikristilliset voimat, jotka haluavat riistää meiltä mahdollisuuden vapaasti elää Kristuksen kanssa, ovat lähestymässä. Me luettiin viime keskiviikon rukousillassa Hesekielin kirjasta paikkoja, joissa sanotaan mene ja profetoi. Mene ja profetoi. Paikka toisensa jälkeen, jae toisensa jälkeen Hesekielin kirjassa, uudestaan ja uudestaan sanotaan sanat, mene ja profetoi. Mene ja sano sille kuninkaalle ja profetoi. Mene niiden ihmisten luo, sano ja profetoi. Tiedätkö, sinä ja minä kristittyinä, me kannamme profetaalista henkeä. Sinun ei tarvitse ajatella olevasi joku erityinen profeetta, jolla on sauva kädessä ja pölyiset vaatteet ja heinäsirkkoja tukassa. Voidaksesi mennä sanoa ihmisille, että nyt olisi hyvä hetki rukoilla. Onneksi kaikki naiset huokaisivat. Ei, vaan se mitä siihen oikeasti tarvitaan on se, että sinä olet hereillä. Sinä olet hereillä. Ja mä haluan kysyä nyt hyvin vakavan kysymyksen meiltä kaikilta. Missä sinun elämäsi tällä hetkellä menee? Missä sinun elämäsi on juuri nyt? Näetkö itsesi? Ymmärrätkö oman elämäsi tilan tällä hetkellä? Tällä kysymyksellä ei ole nyt mitään tekemistä iän, sukupuolen, näkemysten, uskomusten kanssa, vaan yksinkertaisesti sinulle on annettu elämä ja missä sinä tänä iltana menet? Miten näet itsesi? Mikä on se oma ajatuksesi? Omasta elämästäsi, kun olet yksin, kukaan ei näe, kukaan ei kommentoi, miten sinä näet elämäsi. Mä toivoisin, että sä voisit nähdä sen Kristuksen valossa. Kristuksen valaisemana. Sellaisena, että sä voisit sanoa, että Isä, mä ymmärrän, että jonain päivänä täytyy tulla se hetki, josta Raamattu sanoo, että se on lopun aika. Onko se nyt? Mä en ehkä tiedä. Mutta yhden asian mä tiedän. Mun elämäni seisoo kalliolla. Se on turvassa. Ja mulla on rauha. Tämä on valoa. Se on sitä Jeesuksen valoa. Rauhan minä annan teille, minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Se rauha, se ymmärrys, se sisäinen tietoisuus on osa sitä valoa, joka sinulla tulisi Kristuksesta olla. Myös se turvallisuus, että tänä iltana kun pistän tästä pääni tyynyyn, niin jos sen aamulla herään, niin tiedän, että olen hyvissä käsissä. Ikään kuin viimeinen huokaus, kun laitat kätesi rakkaasi päälle, ennen kuin siirryt unten maailmaan, niin viimeinen ajatuksesi on kiitos tästä elämästä. Missä sinä menet? Kun Jeesus puhuu valkeudesta, hän ei puhu vain jostakin sellaisesta, joka on valoa, vaan hän puhuu sun elämän ymmärryksestä siitä, että sinulla ja minulla on käsitys omasta elämästämme hänen suunnitelmassaan. Mä ajattelen sitä, että kuinka monelle, siis kaikille, itse asiassa niin kuin kaikille Jumala on varannut ihmeellisen voitelun, kyvyn, siis nyt puhun kaanaan kieltä, voitelu Raamatussa, siis kyky tehdä sitä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Voitelu määritellään tällä tavalla. Jumala on varannut meille voiman, armoituksen, lahjan, ihmeellisen kyvyn tehdä ne asiat, joihin hän on kutsunut meidät. Ja se hänen lahjansa meille sisältää sen, että hän on yliluonnollinen. Sen, mitä en pysty luonnollisesti ymmärtämään ja ajattelemaan, että minäkö olisin osa sitä, niin se, mitä Jumalasta tulee sinuun, on juuri se yliluonnollinen osa, joka tekee sen kaiken mahdolliseksi, mihin hän kutsuu sinut. Ja se on, ja monelta, koska he eivät vaella tässä Kristuksen valkeudessa, heille elämä ei ole sellainen voiman kokeminen, jota Kristus haluaisi, että se on. Armoitusta, viisautta hetkessä, jossa sä esimerkiksi nyt sä joudut tilanteeseen, josta sä olet täysin varma, että luonnollisesti minun ei pitäisi olla tässä. Niin kun, jos mä katson mun lahjoja, kykyäni, koulutusta, niin mä oon niin kun joutunut tilanteeseen, joka on, niin kun, se on, nämä kaikki muut ihmiset painii ihan eri sarjassa, mutta koska se kyky ja lahja, jonka Jumala on sulle antanut, hän on nostanut sinut sinne niiden ihmisten joukkoon. Daniel, aikansa profeetta, oli muistaakseni, oliko ainakin kolmen kuninkaan aikana, ellei enemmän, muistaako joku tarkemmin. Kolmen kuninkaan aikana hän seisoi kuninkaiden neuvonantajana, jotka johtivat, hallitsivat maata täysin eri tavalla kuin Daniel oli opetettu. Täysin erilaisten lakien kautta kaikkien näiden keskellä seisoo Daniel sen tähden, että Jumala on kutsunut hänet siihen. Hän saa viisauden, hän saa voiman, koska hän ymmärtää menneisyyden, hän näkee tulevaisuuden ja hän ymmärtää, miten ne liittyvät nykyisyyteen. Hän on saanut viisauden Jumalalta. Jumala on varannut sun elämään sellaisen valkeuden, johon liittyy se, että sä voit kokea pysyvästi, jatkuvasti sitä, että sun elämä on tarkoituksellista ja se on osa Jumalan suunnitelmaa. Miten, missä sinä menet tänä iltana? Mulla on ollut elämässäni vaiheita, että mä voin ihan selkeästi näyttää vuodet ja ajanjaksot, että mä oon ollut oikeasti aivan hukassa. Suoraan sanoen, pimeydessä. Pimeydessä. Missä ulkoisesti kun katso, niin saattaa näyttää, että nyt on kaverilla vauhti päällä ja menee lujaa. Mutta kun illalla kysyy, että missä sä meet? Ei aavistustakaan. Kunhan aamulla nousen ja taas lähden jonnekin. Meen sinne ja näen sen asiakkaan ja teen sitä ja teen tätä. Mutta missä mun elämä oikeasti menee? Ei aavistustakaan. Mihin se liittyy, mitä sä teet? No, kyllä se liittyy varmaan moniin asioihin. Mutta liittyykö se siihen, mitä Jumala on ajatellut? Ei aavistustakaan. Ja mä olin pimeydessä. Ja niin yhtenä päivänä Herra kutsui ulos sieltä. Vain näyttämällä, kuinka se elämä, jota elin, sillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, mitä Jumala oli ajatellut. Ja mä haluan tänään sinua, joka tähän iltaan tullut, niin mä pyydän sinua oikein miettimään. Mietit tänä iltana, että missä sun elämä on. Jos on semmoinen olo, että sä et ihan tiedä, mihin kaikki nyt liittyy, mitä varten sä teet sitä, mitä sä teet, niin pyydä tätä valkeuden Jeesusta, tätä valkeuden Herraa tulemaan sun elämään. Tule, sano vaan, että Jeesus, tule. Mä uskon sinuun, mä oon ollut sun lapsesi pitkään, mutta mä en ymmärrä, mitä on tapahtunut, mutta musta tuntuu, että nyt mä oon pimeydessä. Tuo mut takas valkeuteen. Tuo mut takas johdatukseen. Kun nimittäin tämä henki, tämä antikristuksen henki, niin sen tarkoitus on viedä koko Eurooppa Jumalan näkökulmasta pimeyteen. Se voi pitää itseänsä valistuksen ajan suurimpana luomuksena, mutta olla täysin pimeydessä, mitä tulee Jumalan ilmoitukseen. Se voi tuntua, että tämän ajan ihmiset, yksikään sukupolvi ei ole ollut niin fiksua, filmaattista, kekseliästä ja ihmeellistä kuin tämä sukupolvi, mutta Raamatun näkökulmasta tämä on pimein sukupolvi. Koska se on hylkäämässä Jumalan. pimenevä Eurooppa. Itsekeskeinen ja mukavuuden haluinen seurakunta kantaa tässä Euroopan pimenevässä illassa suuren vastuun. Suuren vastuun. Perinteisen kristillisyyden vaikutus Euroopassa vähenee nopeaa vauhtia. Maalistuvan Euroopan takana olevat pimeyden voimat haluavat ottaa otteeseensa myös seurakunnan. Olisi naivia väittää, että tämä eurooppalainen ajattelutapa ei haluaisi otetta seurakunnasta. Lopulta sille kelpaa vain seurakunnat, jotka ajattelevat niin kuin se ajattelee. Sitä kohti olemme menossa. Jumalan valtakunnan evankeliumi on toisenlainen tapa ajatella. Se on toisenlainen tapa elää. Antti alkurukouksessa alkupuheessaan mainitsi siitä, että meillä on aika kriittinen viikonloppu. Sain tänään hyvin puhuttelevan viestin kansanedustajalta, joka yksinkertaisesti viesti oli hyvin selkeä. Tarvitsemme rukousta. Tällä hetkellä kaikki Suomen merkittävät talousihmiset on lennätetty Brysseliin pohtimaan Euroopan tulevaisuutta. Useamman maan talous on täysin solmussa, on eletty yli varojen, on eletty velaksi ja nyt korttipakka alkaa murtua. Kysymys kuuluu, mistä nousee se merkittävä johtaja? Se, joka nyt sanoo, että näin tulee tehdä. Kaikki odottavat sitä. Kaikki myöntävät, että sellaista ei ole näköpiirissä. Kaikki tunnustavat tämän viikonlopun aikana, että nyt on tehtävä jotakin nopeasti. Eräs ratkaisu on se, että luodaan tällainen ikään kuin esiliittovaltiomalli Euroopalle, jossa Euroopan keskushallinto ottaa kontrollin kaikkien maiden pankeista. Miettikää vähän, se tapahtuu kahdessa yössä. Ilman, että yhdeltäkään parlamentilta kysytään mitään. Sitä nyt pohditaan. Minä olen täysin tietoinen, että on julkinen puhe. Ja tiedän, mitä sanon tällä hetkellä. Me ollaan tilanteessa, jossa meidän luonnollisia rakenteita ravistellaan. Se on tilanne, jossa Jumala kysyy, missä me oikeasti menemme. Ja minä pastorina, myös tämän profetaalisen hengen omaavana, joka sinulla on, minun tehtäväni on kysyä vain yhtä asiaa tänä iltana sinulta ja koko Suomen kanssa. Ollaanko me hereillä? Nouseeko meidän sydämestä se laulu, puhalla Jumalan tuuli? Rukoillaanko me niin kuin Danielin kirjan 9. luvussa? Me olemme Herra pois poikenneet sinusta. Me emme ole kuulleet sinun lähettämisiä profeettoja, emmekä noudattaneet sinun sanasi. Me olemme poikenneet sinusta. Onko meillä tämä rukous sydämessämme? Uskon, että Pyhä Henki kutsuu meitä vain lähelle Jumalaa. Muistatteko, mihin Egyptin yössä, kun tuli tuo tuhon yö, mihin Israelin kansa vietiin Gooseniin, jossa oli valoa, jossa oli ruokaa, jossa oli Jumalan läheisyyttä. Emme voi olla niin tyhmiä, että ajattelemme, että olisi sattumaa, että samaan aikaan tässä historiallisessa hetkessä tuhkaa sataa päällemme. Leipä loppuu kaupasta, meret saastuvat, maan järjestyksiä valtavaan tihennettyyn tahtiin. Emme voi olla niin sokeita, ettemmekö ymmärtäisi, että meidän taivaallinen isämme suuressa armossansa kutsuu meitä lähelleen. Jeesus sanoi, että nämä merkit, ne tulevat niinä päivinä, niinä aikoina, kun minun tuloni on lähellä. Hän sanoi sen 2000 vuotta sitten. Meillä on ollut 2000 vuotta aikaa valmistautua tähän hetkeen, olla hereillä. Tämän puheen tarkoitus ei ole pelotella, vaan herätellä. Ei Raamattu anna sille tukea, että seurakunta vietäisiin johonkin pelkoon näiden asioiden edessä, vaan Raamattu pikemminkin sanoo, että nostakaa päänne, kun näette tämän lähestyvän. Onko se ensi viikolla, onko se kuukauden päästä tai 30 vuoden päästä, en tiedä, mutta sanon, nostakaa päänne, kun näette, että se lähestyy. Jos Paavali 2000 vuotta sitten sanoi, että tämä antikristuksen henki on jo nyt lähellä, niin mä veikkaisin, että on hyvä miettiä tänä iltana, mihin mä olen elämäni kiinnittänyt. Eikö niin? Vain mielellisesti hereillä oleva seurakunta, joka uudistuu jatkuvasti Pyhän Hengen vaikutuksessa, on voimallinen vastustamaan niitä ajatusmalleja, elämäntapamuotoja, joita tämä maallistunut Eurooppa jatkuvasti meille eteen piirtää. Tämä antikristillinen Eurooppa, tämä henki, tämä kulttuuri, se haluaa tulla myös osaksi seurakuntaa. Kristillisyyden vaikutuksen heikkeneminen, se on ollut erityisen nopeaa viimeisen 20 vuoden aikana. Erilaiset tutkimukset, jotka tutkii arvomaailmoja, minkälaisiin arvoihin Eurooppa uskoo. Eräs tällainen kuin The European Spiritual Estimate-järjestö julkaisi tuloksen, jossa todettiin näin. 72,3% eurooppalaista pitää itseään uskonnoltaan kristittyinä. 72,3% uskonnoltaan kristittyinä. Mutta vain 4,3% katsoo sen tarkoittavan Jeesuksen seuraamista. Vain 4,3% katsoo sen tarkoittavan Jeesuksen seuraamista. Kristinuskon heikkenemisen suurena nopeana vaikutuksen heikkenemisenä ei suinkaan ole, sen syy ei suinkaan ole kristinuskon voiman häviäminen, vaan sen kannattajissa tapahtuva muutos. Okei, voima ei ole mennyt minnekään, kannattajat muuttuvat. Jumala ei ole lakannut olemasta Jumala. Samalla kun seurakunnan vaikutus heikkenee, niin me nähdään ihan konkreettisesti yhden ryhmän kautta tuleva voimakas hengellinen vaikutus koko Euroopassa. Ja se on afrikkalaiset kristityt, jotka muuttavat sieltä afrikkalaisista ranskaa puhuvista maista takaisin Eurooppaan. Heidän keskuudessaan on valtavaa herätystä, joka vaikuttaa tällä hetkellä erityisen voimakkaasti Ranskassa. Heidän keskuudessaan on upeita, siis kymmeniä seurakuntia, jotka nopeasti kasvavat 100 hengestä 1000 henkeen. Ja heille ominaispiirteistä on ihmeet, merkit, radikaali uskon henki ja Jeesuksen seuraaminen. Ja jotenkin se on vähän ironista, että tämä Ranska, joka isäntämaana aikanaan aina kansoja alistanut, saa nyt sieltä nämä herätyksen airuet keskellensä. Jumala ihmeellinen. Okei, tässä on niin kuin semmoinen, että te kylvitte jotain muuta, mutta kun Jumala ottaa otteen näistä ihmisistä, he tulevat ja muuttavat Eurooppaa. Onko Jumala kuollut? Ei. Meillä on vaan kannattajia, joiden mieli on muuttunut. Meillä on kahdenlaisia Jumalaan uskovia ihmisiä. Niitä, joille usko Jumalaan on järkevää, se pistetään tiettyyn purkkiin, se istutetaan omiin aikatauluihin, se saa kerran kuussa 4 tuntia, se saa tiettyjä osioita meidän elämässä. Ja sitten ne on niitä ihmisiä, joille jotka sanovat, että Jumala, saat koko mieleni, koko elämäni 24/7. Meillä on uskonnolliset kristityt, siis ihan oikeasti kristityt, Kristukseen uskovat kristityt, joiden arvomaailma on muuttunut niin radikaalisti, että heille Kristus on ikään kuin marginalisoitunut heidän ajankäytössään. Eikö se ole uskomatonta, että Eurooppa on ajautumassa pimeyteen sen tähden, että me kristityt olemme kadottamassa valkeuden, joka on Kristus? Kyllä me ollaan semmoisen herätyksen niin kuin oivaltamisen kynnyksellä, että jos me ei nyt tartuta näihin asioihin, niin täällä on kohta niin kuin semmoinen pieni prosenttia tai 0,5% kristittyjä tässä koko Euroopassa. Jos me kristityt nyt herätään, jos me vaan ajatellaan, että olipa mahtava saarna ja mennään niin kuin jatketaan niin kuin ennenkin, tai sitä ajatellaan, että no se ei kyllä nyt tajunnut mistään mitään toi kaveri. Tai mikä sä oot mun elämään puuttumaan, niin silloin me ollaan jo niiden arvojen viemiä, jotka Eurooppa on kokenut omikseen. Maalistuva, Jumalan marginalisoiva Eurooppa, jossa Jumala on siirretty yksityisyyteen. Jossa kukaan ei saa puuttua kenenkään Jumalan kuvaan, Jumalan palvelukseen, uskomuksiin. Jumala on yksityisasia. Ei Jumala on yksityisasia. Koko yhteisö voi kaatua sen tähden, että me emme usko Jumalaa. Koko yhteiskuntajärjestelmä, se kristillinen perintö, joka meillä on ollut, voi muuttua ja murtua ja pelottaa ajatella yhteiskunta ilman Jumalaa. Todella pelottaa. Me ollaan aika vakavan asian edessä, eikö olla? Jumalan valtakunta, toisenlainen tapa ajatella. Meille täytyy syntyä jano takaisin Jumalan luo. Me ollaan Herra etännytty. Pimenevä Eurooppa ei ole niiden ihmisten syytä, jotka eivät koskaan ole edes Jumalaan uskoneet, vaan niiden syytä, jotka ovat Jumalaan uskoneet, mutta vaihtaneet uskonsa muotojumalisuuteen. Se, mitä kristikansa ennen piti uskon kannalta tinkimättömänä tai luovuttamattomana arvona ja totuutena, on nyt muuttunut kriittisen pohdinnan kohteeksi. Se on eurooppalaista. Suhtautua kriittisesti. Tämä maalistumiskehitys, sekularismi, niin kuin viisaat sitä kutsuvat, se ei ole ainoastaan kristittyjen ongelma Euroopassa, se on kaikkien uskontojen ongelma Euroopassa. Tässä nyt mä pyydän huomioikaa, saatana ei halua uskonnollista maailmaa missään muodossa, vaan tämä maalistumiskehitys, joka Euroopassa, se on yhtä lailla islamilaisuuden ongelma. Islamilaiset itse puhuvat maalistuvasta islamista, sekularisoituvasta islamista. Se on ongelma. Ja tämän koko paketin tausta liittyy siihen humanistis-naturalistiseen, rationalistiseen ihmiskuvaan, joka valistuksen ajan jälkeen Euroopassa valittiin uskomukseksi. Sen hedelmänä nyt koko meidän, niin kuin me nyt ollaan aikaisemmin todettu, mä vielä todistan sen, koska se vaikuttaa koko meidän koulutusjärjestelmään ja me kaikki mennään sen läpi, niin jos me ei tunnisteta sen hengen vaikutusta, joka sen takana on, ja nousta sitä vastaan, niin se vaikuttaa myös siihen, miten me uskotaan Jeesukseen. Ja sen takia meidän täytyy radikaalisti palata Jeesuksen luo. Se on paljon radikaalimpi kuin yksi ilta rukousta, tai yksi ilta ylistystä, tai yksi ilta jotain. Se on elämäntavan muutos. Se on sellainen, jossa me tullaan yhteen ja oikeasti istutaan vaikka 5 hengen ryhmissä tuntitolkulla ilta toisensa jälkeen ja kysytään, mitä tämä elämäntavan muutos käytännössä on. Ja koko tämä sarja, jota nyt opetan, tämä on tämmöinen ikään kuin mielellinen valmennus tätä asiaa kohti. Jumalan voima ei ole kadonnut minnekään. Me olemme muuttuneet. Meidän suhteemme siihen voimaan ja siihen, kuka Jumala on, on muuttunut. Ja jos tässä ei tapahdu meillä heräämistä ja uudenlaista löytämistä, josta voisin sanoa, että ihan ensimmäinen asia ja sellainen merkki siitä, että pientä heräämistä on tapahtunut, on se, miten me käytämme aikaamme. On uskomatonta, että Jumala joutuu kilpailemaan ajasta meidän kanssamme. Huomiosta. Ajattele, Jumala kilpailee sinun huomiostasi kaiken sen tarjonnan keskellä, mitä meidän ympärillä on. Ja se on aivan selvää, että jos hän ei saa meiltä meidän aikaamme, niin hänen vaikutuksensa meihin marginalisoituu. Jos hän ei saa sitä aikaa, se on aivan mahdoton yhtälö, että sinun ja minun kohdalla tapahtuisi joku semmoinen ihme blumps, että yhtäkkiä me ymmärretään ja tajutaan kaikki Raamatun ajatukset ja sellaiset ilman, että me annetaan sille aikaa. Ilman, että me vaihdetaan meidän nykyisiä elämän rytmejä, harrastuksia, menoja ja koko sitä tavallaan meidän elämän suunnitelmaa tietyllä tavalla, sillä tavalla, että me tuodaan Kristus takaisin keskiöön. Me tuodaan se ajan viettäminen Raamatun ympärillä uskovien kanssa, ylistäen, rukoilen, laulaen, leipää, murtaen, niin kuin alussa tavallaan, pysäytetään tämä härdelli, tämä ajan kello, tämä mieletön aika, joka vaatii meitä olemaan kaikkialla, tietämään kaiken aika. Sulla on oltava kännykkä, jos on Twitteri, Facebooki, Tsimppadamppapukki kohta ja vaikka mitä sinne tulee sun kännykkää. Ja niin kuin uusia keksitään. Valtava, kuulkaa, ihmiset saa jotkut 50 000 € kuussa palkkaa, että ne keksii sun kännykkää uuden pienen Twitterin, vaan että ne sais sun ajan. Mitä siellä takana on? Se voima, joka haluaa muuttaa ajat ja lait. Se haluaa sun ainutlaatuisen elämän, että sä elät sen itsellesi. Ja sitten kaiken lisäksi vielä sä koet, että se on sun oikeutesi elää itsellesi. Tulla Jeesuksen luo, olla radikaaleja. Mulla on aika semmoinen, mä haluan sanoa, että Jeesus, mä haluan tulla valkeuteen. Mitä sä ajattelet tänä iltana? Mulla on semmoinen kans rukous ja pyyntö Jeesus, että mä en nyt ihan tiedä, että missä mä menen. Tuu ja auta mua. Mä haluan tulla valkeuteen. Ja ajattele, miten ihania semmoiset päivät on, joissa voit tuntea, kun se Jumalan tuuli tulee. Sä istut töissä kaikessa rauhassa, koska Jumalalla on nyt uudestaan ote sun sydämeen. Niin kesken päivän tapahtuu jotakin. Tuntuu, että hei, mitä tuli tähän huoneeseen, koska Jumala tuli siihen. Jollakin tavalla hän vaan tuli sun työpaikalle kesken kaiken ja ikään kuin sanoi, terve. Ja näyttää sulle, että missä me mennään. Missä tämä maailma menee. Sun tietokonescreenille tulee yhtäkkiä uusin uutinen jostakin. Se lävähtää siihen. Sen sijaan, että sä lukisit sen sun normaalilla ajattelutavalla, sä luetkin sen Pyhän Hengen tuottaman ajattelun kautta ja yhtäkkiä sä näet, mitä sen tekstin takana on. Pyhä Henki. Sun elämässä aktiivisena, voimakkaana, virvottavana. Sä ajattelet, että sä menet töistä kotiin ja sä tuli paikamoinen päivä. Ja vielä on niin monta juttua edessä. Yhtäkkiä Pyhä Henki tulee siihen autoon ja alkaa virvottaa sua. Mä näin kerran semmoisen salilla oli semmoinen video, kun semmoinen, mikä sen nimi oli, The Angels, jossa oli semmoinen baseball-joukkue ja sitten oli yksi pikkupoika, joka oli orpo ja tykkäsi siitä joukkueesta ja se kuinka moni on nähnyt se elokuva? 1, 2, 3, 4, muutama nähnyt se elokuva. Se oli aika kiva elokuva. Mä tykkäsin siitä, kun siellä oli yksi semmoinen vanha pelaaja siinä baseball-joukkueessa. Siellä oli semmoinen pikkupoika, joka rukoili, että niin kuin, tule Jumala, tulkaa enkelit, auttakaa meitä. Ja sitten koko taivas rävähti valkoiseksi, semmoinen iloinen enkeli tuli sinne ikkunan taajaan. Se oli semmoinen baseball-hattu päässä. Ja sitten siinä kuvauksessa näytettiin tällä tavalla, kun semmoinen vähän elähtänyt baseball-joukkue, joka pelasi niin kuin viimeisiä vuorojansa tässä elämässä, oli kentällä. Ja sitten tämä enkelijoukkue tulee sen baseball-joukkueen luo ja alkaa hieroa niiden hartioita. Ja yhtäkkiä se yksi ukko, kun se just kun se on lyömässä, niin se enkeli ottaa siitä mailasta kiinni ja se jymäyttää sen niin kuin toiselle stadionille sen pallo. Aika hauska elokuva. Ja mä näet, että vitsi, mä oon kokenut tota. Mä oon kokenut tota. Mä muistan kerrankin, kun mä olin eduskunnassa töissä ja sitten 4 aikaa, 3 aikaa läksin ajamaan Imatralle. Mulla oli Imatran kirkossa tilaisuus. Ajoin sinne 4 tuntia, tulin sinne ja pidin raamattutunnin ja sitten iltakokouksia, rukouspalvelu, joka kesti 3 tuntia. Rukoilin ihmisten kanssa, läksin kello 11 ajamaan kotiin ja mä olin väsynyt oikeasti. Oikeasti mä istun autossa ja yhtäkkiä joku tyyppi hieroo hartioita. Tuntuu, että oho, miten tässä nyt tälleen kävi? Yhtäkkiä vaan voimaa tulee jostakin. Mä oon 3:30 yöllä kotona ja nousen taas 6 aamulla rukoilemaan. Ja voimaa on, virtaa on, pyhä henki on mukana sun elämässä. Eurooppalainen kristitty halua tällaista, ei. Omituinen, joku tulee autoon hieromaan, hys, pois mun autosta. Mä en ole niin järkeviä. Entäs kaikki ne sairaskohtaukset? Matkalla jonnekin. Mulla on 4 raamattutuntia tänään. Ja semmoinen migreeni, että molemmat silmät kattoo johonkin täysin niin kuin eri maailmaan. 3 kertaa käynyt oksentamassa huoltoaseman vessassa. Ja yhtäkkiä hän tulee ja koskettaa. Ja kaikki on poissa. Ei eurooppalainen halua tällaista elämää. Ei. Pitää olla järkevää. Fiksua. Meidän usko on fiksua. Sori vaan. Välillä tämä ei ole niin fiksua. Me tarvitaan yliluonnollista Jumalaa uudestaan. Ihmeet ja merkit. Miten moni seurakunta selittää ne ulos Jumalan palveluksesta? Tuodaan ne takaisin. Eiks niin? Rukoillaan aina, kun joku haluaa, että rukoillaan, sä oot sairas, rukoillaan. Jumala on Jumala, tai Jumala olla Jumala. Ja ajatellaan, että se kuuluu parantumiskokoukseen. Tänään Jumala on täällä ja parantaa. Tänään Jumala on täällä ja koskettaa. Siirretä niitä jonnekin erityisjuttuihin. Hän on täällä, hän on täällä. Hän parantaa meitä. Me vaan tullaan sen tähden, kun se on Raamatussa ja rukoillaan toistemme puolesta. Sen kummemmin rakentamatta mitään härdeliä sen ympärille, tehdään se vaan, koska Raamattu sanoo, niin hän on yliluonnollinen. Ja se on seurakunta elämässä luonnollinen asia, että ihmisiä paranee. Ihmisiä paranee syövästä. Ihmiset saa näkönsä, ihmiset nousee rullatuolista. Niitä tapahtuu koko ajan. Kaikki on mulla paitsi Euroopassa. Jos me ollaan järkeviä. Ei se ole ainoa syy, tämä on ollut pitkä tie. Pitkä luopumuksen tie. Suomi voi muuttua. Eurooppa voi muuttua. Jeesus voi olla valo uudestaan. Jeesus voi valaista sut sun palvelutehtävän kannalta uudesta? Miksi antaa elämä jollekin semmoiselle asialle, joka ei ole sitä, mihin sut on kutsuttu? No niin. No viimeksi mä mainitsinkin tästä itsekkyyden yhdestä huipentumasta, joka on se, että kun kysyttiin tutkimuksessa, että millainen on sinun perheesi, niin kapein kuva oli, minä olen itseni perhe. Minä olen itseni perhe. Jostakin me kaikki tullaan. Joitakin ihmisiä meidän ympärillä on, jotka ansaitsee meidän rakkauden ja huomioon. Me emme ole maailman keskipiste. Yksi kasvava itsekkyyden ilmenemismuoto on lapsettomuuden valinta avioliitossa mukavuussyistä. Eräällä alueella Saksassa yli 30% aviopareista on ilmoittanut, ettei aio hankkia koskaan lapsia, koska lapset rajoittavat heidän mahdollisuuksiaan nauttia elämästä. Mitä meille on tapahtumassa? Mä päätän tähän ajatukseen, koska Suomessakin mä oon jutellut ihmisten kanssa kristittyjä aviopareja, terveitä nuoria ihmisiä. Me ollaan päätetty, me ei hankita lapsia. Pitää olla aivan erityinen kutsu Jumalalta saadakseen tällaisen luvan puuttua Jumalan luomistyöhön ja järjestykseen. Se täytyy tulla Jumalalta selkeästi, niin kuin Paavalilla. Minulla on tämä lahja Jumalalta. Pastori, ei sulla oikeutta puuttua tähän. Mä en puutu sun elämään, mä kerron vaan, että se on yksi itsekkyyden muoto, joka valtaa, joka on kasvava muoto. Ja mä kerron sulle, mihin se on johtamassa. Saako saarnassa olla tilastoja? En mä tiedä, nyt niitä tulee. Kokemus on tääkin. Tilastollisesti, jotta kansakunta voisi eheytyä, kasvaa, kehittyä normaalisti, niin perheessä pitäisi olla keskimäärin 2,1 lasta. Suomessa se luku on 1,84 tällä hetkellä. Saksassa tämä luku on 1,34 koko kansakunnan kohdalla. Jossain saksalaisissa kaupungeissa tämä luku on alle 1. No, tämä johtaa siihen, että vanhusväestön osuus ylittää nuorten osuuden alle 50 vuodessa koko Euroopan alueella. Ja se tarkoittaa sitä, että keski-ikä vuonna 2050 Euroopassa on 52,3. Me ollaan vanheneva eläkeläiskylä. Se myös tarkoittaa tätä, ja kuuntele tarkkaan, että eläkeikä joudutaan nostamaan 70 vuoteen. Ja se, mistä Jumala oli ajatellut, että sulla ja mulla olisi arvokas, ihana, nautittava vanhuus, me joudutaan asettamaan työn alttarille. Jotta tämä porukka, joka vanhenee, pysyisi jonkinlaisessa kuosissa. Venäjällä syntyvyys on niin alhainen, että mä en muista, mikä se luku oli, että se koko kansakunta katoaa. Mutta se ei ollut kauhean kaukana. Ja kaiken takana on vain itsekkyys. Tämä eurooppalainen itsensä ihannointi. Jeesus, auta meitä. Vai mitä? Jeesus, auta meitä. Jos sä oot ääneni kuuluvilla ja te olette terve aviopari, ja te olette päättäneet, että te ette hanki lapsia, niin miettikää uudestaan. Rukoilkaa. Rukoilkaa sitä asiaa. No, Eiköhän siinä ollut yhdelle illalle. En mä tiedä, mitä sä odotit tänä iltana, mutta tämmöinen perunamuussi tuli tästä ateriasta. Mä haluaisin, että ylistysryhmä tulisi ja me laulettaisiin kaikki yhdessä vähän uudella tavalla tämä Puhalla Jumalan tuuli.